VOA.
Torban darbeessa waraanaa Itoophiyaa tokko gurbaa Paawuloos Misgaanuu jedhamu tokko naqamteetti ijjeese. Akka waajjirri odeeffannoo naqamtee jedhetti nama gurbaa kan ijjeesellee yaayyuu qaban. Gamkaaniin ammoo naqamte keessa nama gahaa 50 ta'utti qabaniitiin mana mootii kumsaa Morodaatti hidhanii jira. Naakoor Malkaa oduu Amboonuu erge.
Obbo Misgaanuu Lammii abbaa Naa'ol yookaan Paawuloos Misgaanuuti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 23 bara 2012 jechuunis torban darbe guyyaa sanbataa ganama sa'aatii 3 irratti ilmi isaanii Naa'ol yookaan Paawuloos jedhamee waamamu dargaggeessi waggaa 22 hidhattoota mootummaatiin ajjeefamu dubbatu.
Misgaanuu Lammiidha. Abbaa gadaa naannoo magaalaa Naqamteedha. Gaafa sana amantaan akkuma durii isaa hojii isaatti kanuma ta'ee sokkee mana garaajii hojjeta makaanikiidha. Hojii makaan biraa ol ga'ii tokko irra ture. Dhibuudha osoo iddoo ol ga'ii kana jiru ganama naa bilbilame. Gara hospitaalaatti kottumee mucaa dhukkubaa naa olii dhukkubaa naa jirani. Kan yeroo sana ol ga'ii sana gidduutti kutee sana deeme. Gaafan bakka sana ga'u kan waan akka ta'e sinaanuban kafananii reeffa isaa gadi baasaa jiru. Maalidha gaafan jiru waan isaan barreegaa naasuudhaan lafa sistiima gangalatte ani gamanidhee gaafa naaniru. Mucaan rasaa isaan rukutameeraan kan jedhamudha. Humna waraanaatti isaatti biyyaatti rukutee eessatti rukutame waddooma hojii isaatti kaleessumtii isaa makiinaa hojjetee baasee hayiruutti tokko. Yeroo fi bukkeetti durma ga'anii hojjetanii meeshaa sniperiidhaan makiinaa jalatti rukutanii kuffisanii ajjeesanii. Sa'aatii sanatti immoo ijoolleen hiriyoonni isaa bira dhaabbatanii bukkee dhaabbatanii bira jiru. Balbala irra dhaabbatu warri kaan immoo hojjetanii bukkeema jiru. Namoonni lama duukaa deemanii dhufanii ilaalcha kanadhaati. Rukuti kan jedhu namni tokko dhufee hojjetee lakkanadha jedhee sarbisiisa. Inni tokko na'in jedha bakkee dhaabbatee jedhanii akka ijoollee bukkee jiranitti. Boodasa magaa qabanii mana adabaatti geessineerra kan jedhuudhaan egaa nutti dudubbachaa jiru.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dastaaleen Bokonjaa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan. Abbaan Naa'ol adeemsa seeraa hidhataa mootummaa ilma isaanii ajjeesuun shakkame mana murtii idileetiin akka ilaalamu gaafadheeraa jedhan. Haa ta'u malee seera mataa keenyaa waan qabnuuf karaa sana ilaallaa jedhanii warri koomaand poostii jechuun kan isaan dubbatan. Dhimma kana irratti akka deebiinaaf kennaniif itti gaafatamaa koomaand poostii magaalichaa kan ta'an Koloneel Kaffaayaloo itti irra deddeebiidhaan bilbilus waa'ee dhimma kanaan beekuu jechuun deebii quubsaan taane kan isaan naaf kennan. Itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee koomaandar Girmaas gama isaaniitiin dhimmi kun nu ilaallatu jechuun kan isaan dubbatan. Gama biraatiin magaalaa Naqamtee masaraa mootii kumsaa Morodaa keessatti namootni lakkoofsi isaanii 49 ol ta'e osoo mana murtiittiin dhiyaatan. Baatii sadiif walakkaa oliif hidhamanii jiru jechuun maatii hidhamtootaa keessaa tokko akkasitti ibsanii jiru.
Garmattanan jedhama. Yoo sadii fi torban lammaffaasa. Amma baay'ee dhukkubsatee opereeshinii ta'ee baay'ee miidhamee danda'e illee amma hin deemnetti akka illee hin nyaatu amma yoo naaf jechuudha.
Maaliif kan hidhan?
Sitti isaanii gaabbaama torbeedhaa jedhanii nuti dhukaa. Gosa akkasii keessaa harka hin qabu nuun nagannee bullaga. Mana nyaataa hojjannee xixiqqee dhaabbannee hojjannee oollaa waan akkasii hojjatee hin beeku. Maqaan akkasii laataniif yoo lalattaa turtiitu malu. Ijoollee lama jira mana kiraayii kuma laman kaffalaa manta maalii mucaanan kaffalaa. Kunoo bakka amma waan isaaf beeku ni lallabee namni beeku waan mana murtiin hin jiru akka hidhamuuf namni beeku hin jiru. Kunoo ji'a sadii deddeebinaa kurmaanni hin jiru kana kana nuun hin jedhan. Gaafa deemne taasifara fayyadu namni hin jedhu bakka. Namni hidhamee jiru hin jiru nama akkasii miine nama akkasii miine irraa nuun hin jedhu. Namni akka hin dalagneeni maaf adabamaa yatti fadara ne mana mukiti ya suka ba kara serbe ku shi amma ka ba nan miku ya kalle ka ba kanan dan ka ne lallafi mo firma ka nuna chu ka ba
itti gaftama wajira communication ni magana na kante obudu salim bukun jagaru waye na mota ilalce siyasa sanitin hidamu no le jada mani shakkamani kana yumu debi kenan ala kanan dubbatani jiru
namni siyasa abba titole siyasa kan titole kan barbare wordo hu da mirgabu to ka ba kana ratti di ba addadi namni hidamu ka ba wanjira sanarran ka wa kara na mota okay maybe kara wajira policy yon kulkulle ka tinran kana ke maybe ku yabra le su fila de garuma ka wanjira ka sabon kana mi da fi siyasa ti kan ka ba
kulci su magala na kamte iro amma kan hala na gagayi rajirti tajajilli daldala fawa su magara gara hala gari tin de majirajaccun kan dubbatan obbo da salin sati to ko fulakka bo da garu tajajilli gejiba bajaji akkan jirre kan san dubbatani jiran na mosni galgalgalgale iro magala ke su succon hidatto to motummatin ni reba mu jada mai komi kefis iro davison obbo da salin ya kasjuru
hala ka ta magala ke nyati ni rebi ci bada dadda gije to ne umma ta ke nyarati idan da rawatin jiru garu hawa ka ke sakka kayo to ne dik tsana dika ko ta da salin of den di se warra kana ko an kana je ke nan re wa musa na mare di sana ko an jira musa na of den je ka den juru ta ta ne da magana ga ni kana an da ta to rera ta ta sana ke sa mo bajaji ni hala ka ta magana ga ni yatin bai na ti duka bai na umma ta duka bai na shiola te bai da magana ga ni ke sa juru ta ke ta a to sun mo bajaji ki to gari to ko ta bajaji ke san karra wa to an jira mushakki na wa ke to re so an juru amma ta gabbaye na ge ni kun na ge ni ta gabbaye hawa tin da da ya ra ko ni na ke sa tan ni
namota masaramoti kum samuruda ke satti da mani jiran bati sadi olif osomana murtitin yati malifa katursi famani fi yom akasan hi kaman be kudaf gara polisi magala fi command posti magala cha terre devin bilbilus naf bil count dandenye hogganaan ittaana biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutti bilbileen ture walgahiirraan jira waan jedhaniif deebiin arganne dhimma namoota masaraa mootii kumsaa Burudaa keessatti hidhamanii fi odeeffannoowwan dabalataa walqabatan yoo argadhe gara fuulduraatti qabadde dhiyaachuudhaaf fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.